Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Subota, 11. maj, u vestima dana. Uhapšena opštinska vrhuška u Požegi, nezvanično je potvrđeno Radio Slobodna Evropa, umeđu vremenu je potvrđeno i od strane MUP-a. Uhapšeno 5 osoba, jedna iz Ministarstva za rad, osumnjičeni za nezakonite radnje u vezi sa donacijom za Niški klinički centar. Tusk na Balkanu ključa. Pentagon saopštio da je na Bliski istok poslat brod sa borbenim vozilima. Sutra do 25 stepeni, popodne nepogode. U intervju nedelje podsjetili smo predsjednika Beogradske opštine Stari grad Marka Bastaća na izjavu iz 2017. godine, kada je, poredivši dva gradonačelnika, Sinišu Malog i Dragana Đilasa, rekao da su obojica centralizovali odlučivanje u gradu i pitali ga da li bi odgovor i danas bio isti.
Pa danas se odgovor drastično menja. To što je Dragan Đilas u to vreme, iz današnje vizure gledajući, to što je Dragan Đilas u to vreme radio, sada to više nije ni c od centralizacije šta su ovi napravili.
Najpre pregled vesti.
slobodnaevropa.org.
Predsjednik opštine Požega Milan Božić i vrh opštinskog rukovodstva uhapšeni su jutros, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Danas u ranim jutarnjim časovima pripadnici MUP-a, Odseka za borbu protiv korupcije iz Užica, izvršili su pretresanje stana i drugih prostorija vlasništvo Milana Božića, predsjednika opštine Požega, Zorice Mitrović, predsjednice Skupštine opštine Požega i Velimira Maksića, načelnika opštinske uprave, nakon čega su isti privedeni i po saslušanju svojstvo osumnjičenih, prema imenovanima će biti primenjena mera zadržavanja do 48 sati. Isti su osumnjičeni da su izvršili više koruptivnih krivičnih dela, rečeno je u MUP-u, a prenosi dnevni list Blic u Požegi, piše više od godinu dana traju protesti građana koje organizuju inicijativa za Požegu, a kao glavni razlog navode zloupotrebe i malverzacije aktuelne opštinske vlasti. Policija je uhapsila 5 osoba zbog sumnje da su u više navrata zahtevali 37.500 evra od odgovornog lica humanitarne organizacije 28. jun, kako bi jedan od osumnjičenih posredovao da dobije dozvolu za uvoz medicinske opreme i sredstava ukupne vrednosti 691.000 dolara, a koji su predviđeni kao donacija Kliničkom centru Niš. Kako je saopštio MUP, uhapšeni su jedan zaposleni u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, lica zaposlena u Niškoj špediterskoj kući BRU Cars, u Herba Farmu i preduzeću Labor Farm i Trej Srbija. Srpski predsjednik Aleksandar Vučić pozvao je jednog od lidera Demokratskog fronta Andriju Mandića na razgovore nakon presude u slučaju pokušaja terorizma i po njega poslao avion vlade Srbije, pišu podgoričke vijesti. Vučić je juče boravio u Nišu povodom održavanja parade odbrana slobode. Njih dvojica su, kako je objavljeno, razgovarali u Nišu, a iz Nove Srpske demokratije, članice Demokratskog fronta, čiji je Mandić predsjednik, saopšteno je da je on u razgovoru sa Vučićem ponovio da su glavna meta montiranog političkog procesa. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić naveo je da će nadležni organi pažljivo proučiti presudu za državni udar u Crnoj Gori. To je prva zvanična reakcija Srbije na presudu. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk upozorio je sinoć u Varšavi da bez velikog napora za pomirenje sa susedima istorijski prtljag izaziva demone i skoro ključanje kao sada na Zapadnom Balkanu i da Evropa mora da gleda na taj region kao na pitanje sudbine celog kontinenta, a ne samo regiona. To je Tusk rekao na svečanosti dodeljivanja titule čovek godine na 30. godišnjicu osnivanja gazete Viborče, javila je agencija Beta. Manifestacija Grad Evrope, koju u okviru proslave Dana Evrope organizuje delegacija Evropske unije u Srbiji, održava se u Beogradu, a za posetioce su pripremljeni brojni kulturni muzički sadržaj na trgu Nikole Pašića. U Novom Sadu je otvoren 86. poljoprivredni sajam. Pentagon je saopštio da je na Bliski istok poslat brod sa borbenim vozilima, pre svega amfibijama i jednom baterijom protivraketnog sistema Patriot, koji će se tamo pridružiti nosaču aviona Abraham Lincoln, ranije poslatom zbog navodnih pretnji o napadu iz Irana. Na položaju smo i spremni da branimo američke snage i interese u regionu, navedeno je u saopštenju. Kineski vicepremijer Liu He rekao je da trgovinski pregovori sa SAD-om nisu propali. Liu je novinarima rekao da je neuspeh u pronalaženju rešenja u sporu oko carina sa Vašingtonom samo mali korak unazad. Lider jemenskih pobunjenika Mohamed Ali Al-Huti rekao je da će se njegove snage unilateralno povući iz tri luke na zapadu zemlje, koje su od 2018. u središtu borbe sa provladinim snagama. Povlačenje nadgleda posmatračka misija Ujedinjenih nacija. Jemenska vlada je pozdravila povlačenje, ali izrazila sumnju u efektivnu primjenu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jedina komunikacija koja postoji između grada Beograda i opštine Stari Grad je kada oni nama nešto uzimaju, kaže u intervju nedelje za Radio Slobodna Evropa predsjednik Centralne Beogradske opštine Marko Bastać i član novoosnovane stranke Slobode i Pravde, na čijem je čelu Dragan Đilas. Na Starom Gradu je većina radova koji su izazvali veliki otpor i struke i dela građana. Rekonstrukcija Trga Republike uz dodatni plan da se od trga pa do Kalemegdana napravi pešačka zona izazvao je saobraćajni haos u centru grada. Planu da se sagradi gondola od Kalemegdana do šoping centra Ušća na Novom Beogradu sprotivila se struka, uključujući i Srpsku akademiju nauka i umetnosti. Sagovornik Radija Slobodna Evropa svakodnevno odlazi sa saradnicama na Trg Republike i blokira radove u sve češće incidente. O svemu tome, ali i o protestima opozicije koji se osipaju i o tome šta radi tim stručnjaka koji je opozicija formirala, u intervju nedelje koji sledi. Da počnemo od najnovije vesti da se odlaže rekonstrukcija nekoliko velikih gradskih ulica u centru grada do leta. Da li mislite da to ima veze sa ovim pobunom, da tako kažem, koji ste i vi organizovali i nezadovoljstvom građana šta se događa u saobraćaju u centru grada?
Pa ima veze sa, upravo sa našim blokadama radova na Trgu Republike. Isto tako, očigledno je neko u samom gradu Beogradu, odnosno upravi grada Beograda, shvatio da stvarno prave kavez od ove opštine, da prave geto sa ciljem da ukradu centar Beograda i da ga premeste u njihov imaginarijum Beograd na vodi.
Dakle, da li su oni vas kao predsednika opštine gde se to sve događa obavestili, na primjer, da se odlaže?
Ne, oni nikada ne pošalju ni jedno obaveštenje. Dakle, komunikacija je jednosmerna. Komunikacija se uvek završi tako što mi odemo ispred Skupštine grada u nadi da ćemo razgovarati sa nekim od gradskih čelnika i uvek naiđemo na zatvorena vrata. Dakle, nikada nisu poslali ni jedno obaveštenje nama.
Da li vi uopšte imate, sad mimo ovih protesta, da li imate komunikaciju svakodnevnu vi, vaši službenici, sa gradskim vlastima?
Jedina komunikacija koja postoji između grada Beograda i opštine Stari Grad je kada oni nama nešto uzimaju. Tako su počeli u decembru 2016. kada su uzeli ceo poslovni prostor. Nakon toga su uzeli građevinsku inspekciju kako bi mogli da nastave sa legalizacijom divlje gradnje. Dakle, kad kažem legalizacijom, da dozvole svojim tajkunima da imamo divlju gradnju na Starom Gradu. I kulminacija će se dogoditi 16. maja kada će nam uzeti sportski centar.
Ajmo sada na ono glavno što se događa u Beogradu, a to je Trg Republike, glavni trg u Beogradu. Vi svakodnevno odlazite tamo sa saradnicima i blokirate radove, prekidate te radove. Pa kakav je efekat? Vi sigurno nećete, ne možete zaustaviti rekonstrukciju. Šta je vaš cilj i da li se bojite bumeranga, s obzirom da se time odugovlači zapravo taj posao?
Pa, meni je najzanimljivije kad me pitaju ljudi zašto vi sad blokirate ove radove i ne dozvoljavate da sve normalno funkcioniše. A onda ja njima kažem, i kada bi se završili ti radovi na Trgu Republike, ništa se ne bi promenilo. Dakle, grad je već sada paralisan, jer ste vi zaustavili protok od 60.000 vozila koji prođu tu svakog dana, time što ste zatvorili Makedonsku ulicu u tom početnom delu i Francusku ulicu i onemogućili svim onim ljudima koji su koristili trolejbuse da normalno dođu kući i odu na posao.
Napravljen je haos u centru, saobraćeni haos u centru grada, to je jasno. Međutim, Trg Republike je raskopan. Šta će biti efekat toga što vi svaki dan po nekoliko sati zaustavljate?
Mi po nekoliko sati zaustavljamo radove. Poslednja blokada je bila 24 časa, baš iz razloga da bi podigli svest kod građana šta se dešava u ovom gradu. Dakle, niko u ovom trenutku, pa čak ni izvođači radova s kojima pričamo svakog dana, ne znaju kako će izgledati Trg Republike kada se bude završio.
Znači, šta je vaš cilj?
Naš cilj je da sprečimo sve štetne radove u ovom momentu, dok se građani ne izjasne na referendumu 16. juna da li su za te radove ili ne. Dakle, mi ćemo na sve moguće načine blokirati te radove dok se građani ne izjasne da li oni to žele ili ne. Dakle, nijednog momenta, moram samo kažem, nijednog momenta niko nije pitao struku, niko nije pitao građane, niko nije pitao predstavnike opštine da li smo mi za to ili ne.
Dobro, vi ćete da organizujete referendum i šta onda?
Na referendum će se građani izjasniti da li su za takvu vrstu radova.
Taj referendum ne obavezuje gradske vlasti.
A taj referendum ne obavezuje gradske vlasti, ali mislim da gradske vlasti treba razmišljati o tome šta građani misle i šta oni žele, a ne da radimo mi ono što nama padne na pamet.
Baš ovih dana se oko gondole izjasnio i vrh Srpske akademije nauka i rekao da to ne treba raditi.
Pa ja to čak ne bih nazvao ni gondolom. To nije ni gondola. To je najobičnija žičara koja nema nikakvu poentu. Osim da neko napravi kafanu na početnoj stanici na Kalemegdanu i da naprave još jednu kafanu na onoj drugoj strani na Novom Beogradu. Dakle, taj sam projekat koji navodno po kidnapovanom RTS-u datira iz 1922. je najobičnija, moram tako kažem, budalaština koju je smislio večiti zameni Goran Vesić.
Da li mogu povremeni incidenti, pa mogla bih reći i svakodnevni incidenti na Trgu Republike, da prerastu u ozbiljnije nasilje?
A to je već sada ozbiljno nasilje. Dakle, nama, kada smo počeli sa blokadama, su počeli se pridružuju masovno građani. A onda je vlast valjda shvatila da treba da otera te građane tako što će svakog dana poslati po 3-4 različite ekipe koje će nam se unositi u lice tako što urla na nas, gađati nas kamenjem, slati bivšeg rukometaša koji je bio optužen za pokušaj ubistva, koji predvodi grupu huligana sa raznih tribina da pokuša da nas udari tamo, i onda kulminacija se dogodi kada jedan čovek dolazi i nokautira jednog od aktivista Saveza za Srbiju.
Da li postoji ikakva mogućnost susreta sa gradskim vlastima i razgovora?
Naša tri zahteva kako bi prestali sa blokadom radova su da gradonačelnik dođe i da razgovara sa nama, pod broj 2 da obustavi privremeno radove dok se ne održi referendum, i pod broj 3 da razreši dužnosti večitog zamenika Gorana Vesića.
Da li ste imali ikada kontakt sa gradonačelnikom Beograda?
Jednom prilikom, kada se usvajao najskandalozniji budžet u istoriji ove opštine, a to je budžet za 2019. godinu, kada sam se lično uverio, a sreli smo se slučajno na ulici kada se završio naš performans, kada je on meni rekao: ne brinite ništa, do kraja godine će vama iz kapitalnog budžeta Vlade Republike Srbije biti dodeljena dodatna sredstva. To nikada niko nije uradio kada je u pitanju jedna gradska opština. Meni je potpuno jasno, taj čovjek ne razume posao koji radi, da taj posao radi neko drugi, i vrlo verovatno je taj čovjek, ja volim da kažem, kidnapovan od strane večitog zamenika Gorana Vesića, i on se u ovom gradu ništa ne pita i ništa ne razume.
Ko je na vlasti u Starom Gradu? Vi kao predsjednik opštine ste na posljednjim izborima dobili 6% glasova.
Na vlasti u opštini Stari Grad su odbornici. I onog trenutka kada je formirana vlast, odbornici su odlučili da više ne predstavljaju svoje stranke, to je bio jedinstven stav i danas nemate za ove tri godine ni jednu njihovu objavu ispred stranaka i oni su se bukvalno podredili interesu građana i podržali politiku koju sam sprovodio i prethodne četiri godine.
Vodi se velika polemika povodom incidenta u Borči ispred pekare čiji je vlasnik Albanac. Tim povodom se postavlja pitanje koliko su jaki desničari, pa sam se ja setila da su i vas prozvali što ste Crnogorac na Trgu Republike prilikom jednog incidenta.
A to vam je klasično etiketiranje. Mi sad, od kako su krenuli u stvari protesti, samo se ređaju etikete koje dodeljuju liderima Saveza za Srbiju i svim drugim opozicionim liderima. Dakle, svakog dana čujemo nešto novo. Od toga, evo, konkretno, samo su počeli kao huliganom. Došli smo do toga da sam kriminalac, kako oni kažu, da bi posle postao Crnogorac i od juče sam i Ustaša.
Ispred predsjedništva Srbije je proglašena slobodna zona, vi najavljujete slobodne zone po drugim gradovima Srbije. Šta se sve planira sa tim slobodnim zonama?
Dakle, to je novi vid protesta, jer su sami građani smatrali da nije dovoljno samo šetati subotom i iz tog razloga na inicijativu građana je uvedena i slobodna zona i svakog dana postoji program, prosto smenjuju se po dežurstvima svakog dana neka druga stranka, ne samo Saveza za Srbiju, nego i potpisnici sporazuma sa narodom. Mi smo konkretno kao stranka Slobode i Pravde dežurali do juče i u okviru našeg programa i razgovora sa građanima koji su došli i izložbe koju je priredio Pokret za preokret Janka Veselinovića o lažima i neispunjenim obećanjima Srpske napredne stranke u prethodnih 7 godina smo i organizovali igranje predstave Zlatka Pakovića Vox Day građanska neposlušnost, koja, ja mogu sad da kažem, sigurno je unikat, ako ništa, bar po lokaciji na kojoj je održana, i siguran sam da, pokušavao sam nađem da li ima takvih primjera, nisam uspeo nađem ništa slično, da se ispred predsjedništva jedne države odigrava predstavu koju se sudi aktualnom predsjedniku.
I to predsjednik Vučić će odmah reći, evo, to je znak demokratije.
Reći će, da, to je znak demokratije, ali predsjednik Vučić se još uvijek nije oglasio. Ja bih voleo da se oglasi, da čujemo šta misli o tome, kako se sudi njemu u predstavi i razlog zašto je došlo do toga da se sudi jednom predsjedniku države.
Slušate intervju nedelje sa predsjednikom Beogradske opštine Stari Grad, Markom Bastaćem.
Otkako je opozicija preuzela proteste, oni se osipaju. Deo nevladinog sektora i građanskih pokreta kao da se distancira.
A ne bih rekao da se osipaju. To on bukvalno varira od subote do subote. I nema pravila kada će i koliko ljudi biti na protestu, i opozicija, ne mogu ni da kažem da je bukvalno preuzela sve te proteste, jer vi i dalje imate ljude koji nisu političari, a govore na tim protestima. I najvažnija stvar u ovom momentu je da se ti protesti ne ugase.
Da li se bojite i šta preduzimate da ne dođe do zamora koji je već vidljiv?
Neće doći do zamora. Evo, iz tog razloga mi dajemo poseban tempo svim tim protestima kroz građansku neposlušnost, gde mi svakog dana ukazujemo na probleme i prosto popunjavamo, da kažem, te neke rupe koje su bile na početku, gde se šetalo samo subotom. Mi smo bukvalno svakog dana aktivni i svakog dana se borimo da skrenemo pažnju koliko je ova vlast loša.
Šta radi novoosnovani tim za pregovore?
Novoosnovani tim, ne bih rekao je to tim za pregovore, to je tim stručnjaka koji treba da usaglasi strategiju kako doći do fer i poštenih izbora. I taj tim ima za cilj da svima nama pomogne u ovoj borbi, da obezbedimo da imamo slobodne medije, da razgovaramo sa predstavnicima REM-a i da isto tako rešimo problem sa biračkim spiskom i dođemo do fair i poštenih izbora.
Da li opozicija traži i promenu izbornih pravila? promenu ovog izbornog sistema?
O tome se još uvek priča, nije zauzet zvaničan stav, ima takvih ideja, ali mislim da ono što je najvažnije što treba se uradi kad je u pitanju promena izbornog zakona je da omogućite na lokalu da građani glasaju za čoveka.
Tako je, a ne za partije, ne samo na lokalu.
Pa za početak to treba krene od lokala.
Da li se pripremaju predlozi?
Pripremaju se svakako predlozi i to je bitno da vi nemate Aleksandra Vučića u svim gradovima i opštinama kao kandidata i da ga onda u toku mandata od 4 godine nikad više ne vidite, nego da znate za koga glasate i da znate ko je čovek kom ste dali poverenje.
To je važno i da ne bude sjašje Kurta da uzjaši Murta, što je bilo proteklih godina od 2000-te pa na ovamo. Opozicija gađa Vučića na pitanju Kosova, a nije jasno koje rešenje nudi. Šta ona zamera Vučiću, a šta bi vaša stranka uradila?
Pa opozicija zamera Vučiću što jedino Vučić zna šta pregovara u Briselu. Niko drugi ne zna. Mi ne znamo do dana današnjeg šta je on to dogovorio. I on je otvorio nekakav unutrašnji dijalog gde razgovara sam sa sobom, koji je navodno sada propao, bez da je ikada počeo. Stranka Slobode i Pravde se založe za pomirenje dva naroda, jer prosto moramo da spustimo tenziju, ne pomirenje između političara, nego pomirenje između dva naroda koje bi usvojile obe skupština.
Koliko je to realno pomirenje dva naroda u trenutku kad Kosovo traži da se reši pitanje statusa i o tome se i razgovara i u Briselu i na drugim mestima?
Ja mislim da od te ideje ne smemo da odustanemo, da ne bi došli u situaciju da ovi desničari koji haraju po Beogradu i Srbiji pokušali da izazovu neki novi rat, da ne bi neki od Vulina pokušao da izvede vojsku i mi ne smemo da dozvolimo ni jednog trenutka nasilje. Mi treba razgovaramo, da ponudimo mi kao Srbija sporazum o pomirenju i da uđemo u dijalog sa njima.
Da li je Kosovo po vama deo Srbije?
Kosovo u ovom trenutku ima institucije koje predvode, da kažem, Albanci, institucije koje su predvodili Srbi koje je Vučić dole instruirao da učestvuju. Svakako, nijednog trenutka ne mogu da kažem da je Kosovo nešto što ne pripada Srbiji, Kosovo pripada Srbiji i mislim da dijalogom treba razgovaramo o tome kako normalno se živi u narednom periodu.
Krajem 2017. na novinarsko pitanje ko je bio gori gradonačelnik Dragan Đilas ili Siniša Mali, vi ste dali odgovor da je politika obojica centralizacije u gradu. Danas kakav je vaš odgovor?
Pa danas se odgovor drastično menja. Jer krajem 2017. godine nismo imali ovoliki stepen centralizacije. Dakle, ja sam tada bivšem gradonačelniku Draganu Đilasu zamerao na centralizaciji za koju sam ja u tom trenutku mislio da je pogrešna. Ali gledajući tu centralizaciju tada i ovu današnju, to što je Dragan Đilas u to vreme iz današnje vizure gledajući, to što je Dragan Đilas u to vreme radio, sada to više nije ni c od centralizacije šta su ovi napravili.
Vratit ću vas još na kraju malo dalje na 2016. godinu kada su na pobedničkoj listi na Starom gradu među kandidatima za odbornike se našli vaša supruga, rođak, sestra, sestrin muž, ne znam, kumova majka, svastika, svašta nešto, a vi ste rekli da ne vidite u tome ništa sporno. Da li danas među odbornicima i zaposlenima ima vaših rođaka?
Ti odbornici su odbornici i dan danas, prosto nemoguće je promeniti celokupnu listu u toku mandata. Sa druge strane, ne postoji niko ko radi u opštini Stari grad, a da je u srodstvu sa mnom.
Dobro, recite mi sada u ovom trenutku, ja vam kažem, ko od vaših rođaka je odbornik u Starom gradu?
Pa ne mogu da vam kažem ko od mojih rođaka je odbornik, ti odbornici koji su izabrani tad i dan danas su odbornici.
Dobro, recite mi sad vi, ovo je ono što je pisala štampa.
To nisu ljudi koji su plaćeni za taj posao. Bukvalno to su ljudi koji dolaze jednom u tri mjeseca na sednice. Niko od tih ljudi nije zaposlen u opštini Stari Grad.
Naravno, znamo mi šta su odbornici, samo mi recite ko od vaših rođaka u ovom trenutku sedi u skupštini opštine Stari Grad.
Od odbornika u ovom momentu je moja supruga, moja sestra, njen suprug i sad ja...
Kum nije. Svastika?
Svastika jeste.
Bio je to intervju sa predsjednikom Beogradske opštine Stari Grad Markom Bastaćem.
U haotičnim danima koji su vodili ka početku sukoba u Bosni i Hercegovini 92. godine, tim evropskih posmatrača pokušao je da spreči rat. Predvođeni irskim oficirom Colmom Doylom, taj tim se suočio sa gotovo nemogućim izazovom i očajnički se borio da spreči širenje sukoba u regionu.
Kada sam došao u Bosnu, nije bilo rata u tom trenutku i nismo imali ideju šta bi se moglo desiti.
U programu Radija Slobodna Evropa Liberty Plus Doyle priča o svojim naporima u borbi za mir, pregovorima između Alije Izetbegovića i Radovana Karadžića i otkriva svoju ulogu u situaciji kada je na aerodromu po povratku u Sarajevo bio kidnapovan Izetbegović, a Doyle učestvovao u akciji njegovog puštanja.
Gospodine Doyle, da li me čujete?
Spreman sam na to da budem na raspolaganju, ali moram da imam potpunu saradnju i podršku obe strane. Ovo može biti završeno jedino prekidom vatre i mora biti gotovo odmah.
Tako je govorio 2. maja 92. 27 godina kasnije, opisuje iskustvo kao svedok razaranja.
I had a diary which I kept for that period.
Imam dnevnik koji sam vodio tokom tog perioda i ako pogledam beleške, 2. maja sam zapisao, jako granatiranje grada, žrtve, kasarna JNA je okružena.
Celu priču o čoveku koji je pokušao da spreči sukobe u Bosni i Hercegovini potražite na slobodnaevropa.org.
U centru Sava sinoć je premijerno prikazan film Nebeska tema, priča o Vladi Divljanu. U filmu učestvuju najznačajniji autori seksiju prostora koji su specijalno za ovu priliku i u filmu izvode nove verzije pesama Vlade Divljana. Slušate Samo jednu ljubav imam u izvođenju Darka Rundeka, a onda i malo originala pripremio Ivan Kojić.
Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Samo jednu ljubav tražim, sada sam je našao. Došao sam da ti kažem da bi s tobom ostao. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja, shvatio sam da te volim, kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se čudila. Počeo sam da te ljubim, kad si se probudila.
Uhapšena opštinska vrhuška u Požegi potvrdio MUP. uhapšeno 5 osoba, jedna iz Ministarstva za rad, osumnjičeni za nezakonite radnje u vezi sa donacijom za Niški klinički centar. Tusk na Balkanu ključa. Pentagon saopštio da je na Bliski istok poslat brod sa borbenim vozilima. Sutra do 25 stepeni, popodne nepogode. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branki Mihajlović.